Herkules. Digitalizacija nasljeđa i identiteta srpske dijaspore.
Zamolit ću vas da opišete kako ste se obrali u Americi.
Evo, ja sam došao prvi, a došli smo kao izbjeglice 95. godine. Otac mi je zarobljen 92. godine kao civil, a ja i majka smo pušteni. On je ostao u zatvoru i bio je u zatvoru 6 mjeseci. Prva zvanična razmjena, 92. on je razmjene. Iz našeg kraja smo našli smo se u izbjeglištvu u Crnoj Gori u Nikšiću. I jednom prilikom kada su izgradili neke kuće za izbjeglice, otac je htio da aplicira od nekih 25-6 kvadrata kuća koju je gradio Crveni krs ili neka strana organizacija. I kada su tražili dokumentaciju šta imamo, kako imamo, otac je pokazao međunarodnu registraciju Crvenog krsta da je bio zarobljenik. I tada je dobio informaciju da ima mogućnost da ide u treće zemlje. To se zvalo treća zemlja, znači van prostora bivše Jugoslavije. A proceduru smo počeli 94. Imao je mogućnost, samo zato što je bio zarobljen, da ide van. Da nije bio zarobljen, pošto smo Srbi, nismo mogli da idemo van. I procedura je počela 94. i mi smo se našli u Americi u julu 95.
Vratit ćemo se posle na ta iskustva prilikom dolaska.
Kako to malo izgledalo? Sam dolazak u Ameriku je malo jednostavniji. Ja sam se u dolazak došla.
Tako, koja je to godina bila?
To je bila 2003. februar.
Kad je stigla? Ali uzeli smo sebe u decembru 2002.
Dobro. I kako izgledalo to na početku?
Pa, izazovno, što bi rekla mi kao challenge, izazovno je bilo. Ne zna se dobro jezik, a ja sam došao zajedno sa dvoje roditelja, oni su već bili u kasnim 40-im, nisu znali jezik, treba da se navikne na novi jezik, novu kulturu, da se nađe posao, nemate ništa. Ja sam imao nekih, evo da vam kažem, finansijska situacija. Dobio sam nekih prijatelja oko 500 maraka, ta su bile nemačke marke. I dobio sam u Beogradu 20 dolara od organizacije koja mi je bila sponsor da dođem ovamo. I pošto su tada bile sankcije, mogli smo da letimo do Grčke. I onda smo letali prvo do Grčke. Ja sam tada primio 20 dolara, s tim što sam potrošio 10 dolara na ručak u Grčkoj. Bilo mi je mnogo žao što sam potrošio tih 10 dolara. I kad smo došli ovamo, naša destinacija je bio New York. Bili smo smješteni u New Yorku i odmah smo počeli nekako da tražimo od našeg sponzora da nas poveže sa našom imigracijom koja je bila tu i u Jerseyu. Je taj naš sponzor, on je imao svoju neprofitnu organizaciju za dovođenje izbjeglica iz cijelog svijeta, a on je inače došao isto kao izbjeglica iz Etiopije. On je bio, znači, Etiopijanin koji je pomagao, radio u Ujedinjenim nacijama, imao je sa strane tu svoju organizaciju da pomoć izbjeglicima za dolazak u ovu zemlju. I onda malo pomalo to krene, prvi posao, uvede se telefon, da može se komunicirati, tad još nismo imali ove selfone, mobilne telefone, nisu, mislim, postojali, ali nisu bili široko rasprostranjeni za široke narodne mase. Prvi posao, malo ono, nešto da se samo uvede telefon, dobili smo svoj prvi sponsor, dobili smo pomoć države prvih 6 mjeseci, to se zove welfare, dobijete pomoć u hrani i pomoć u novcu dok se naviknete, poslije 6 mjeseci to gubite, to nestaje i jedno od iskustva koje mogu da podijelim sa vama iz tog perioda bilo je da mi je otac imao ponovo napad žuči, jer imao je žuč prije nego dolaska ovamo, trebao je da se operiše tamo, međutim da ne bismo izgubili prozor kad smo mogli da idemo van, što oni to dozovu taj kao prozor kad se ide van, oni su ga samo zaliječili i posle 7 mjeseci imao je operaciju u Americi od toga. Američka realnost je bila, dobili smo račun da se plati 45.000 dolara pre skoro 30 godina. Znači, nemamo ništa novca, dobijete račun prvi put 45.000 dolara i onda ne znate šta ćete sa sobom, šta da radite,
kako da reagujete.
Pa onda su oni počeli nas da zovu, to su kao teko na agencije za kolektovanje novca, razgovarali i ja sam rekao preko telefona, mi nemamo novac da platimo. A i prije toga, kad smo pošli na operaciju, doktori su pitali da li imamo osiguranje, jer bez osiguranja neće da se operišu. Međutim, oni su rekli kao, ok, aj, platit će valjda neko i operisalo ga, je otac bio stvarno velikim bolima, operisalo ga u univerzitetskoj bolnici ovdje u našoj državi. Tako da su to bili sigurno neki studenti koji su možda radili po prvi put, drugi put operaciju, znači bili su uključeni u tu proceduru. A otac je, onaj, mislim, operacija je uspjela, ali otac imao bolove naredna tri dana, što ne bi trebalo da se desi, ali Bog poslije tri dana je došao sebi, se došao normalno i duga priča kraće, a onda su oni napravili samo sastanak, došli su, vidjeli su, mi nemamo ništa, mi živimo u apartmanu koji nam plaćava država, nemamo nikakvo vlasništvo, nemamo auto, nemamo novac, nemamo investicije, nemamo ništa i oni su samo to oprostili, otpisali se taj dom. I nikada više nisu došli da traže, to je to, mislim, što postoji u ovoj zemlji. Što je za sve dobro, mislim, za situaciju ljudi kako su mi bili i ostali koji dođu u tu situaciju, on će da obave to. Bez obzira koliko sve to zvučilo malo stvarno iznenađujuće, se traži tolika suma novca i od ljudi koji nemaju da plate, ipak postoji način da se to sve završi.
Kako je izgledalo učenje jezika?
Napištem ovu rečenicu. List je zelen, listovi su zeleni. The leaf is green, the leaves are green. To je bila jedna od prvih rečenica koju sam ja učio moje roditelje. I jednu i drugo dvoje ljudi koji su zajedno došli sa nama kod istog sponzora, ali sa manjom djevojčicom. Isto kao moj otac, on je bio zarobljen. I dobili smo u Beogradu mi je kupio tetak jednu svjetsku ABC engleskog jezika. I to smo počeli da učimo. A prije sam našao neku knjigu, u Nikšiću sam mi bili izbjegli kod ovih ljudi, možda čak iz 60. godina neka knjigica za učenje u osnovnoj školi.
A neko znanje školsko?
Imao sam osnovno znanje. Osnovno znanje, ja, ti, building je bila house, building je, mislim, zgrada je bila kuća, building je house, sve je to bilo izmiješano. Ja. Ništa to nije bilo, znači.
I mislim, ovdje.
I mene lično šta je nekako pomoglo naučim engleski jezik, prvo sam shvatio da moram naučim dobro spelling. Taj prvi korak, spelling engleskog jezika. I to mi se desilo jedno jutro kad sam ustao do dočke vede na posao, otvorio sam viseću kabinet od viseću, od namještaja i ono taj mama nalepila slova engleskog alfabeta. I onda sam skovo, kad sam to otvorio i vidio, onda sam stvarno ono nekako sjenuo, to je prvi korak. I onda kad sam to naučio, kad sam naučio ono ta slova, odmah da znaš kad čuješ neko spelling, odmah je krenuo drugačije. I onda smo išli prvo u školu za engleski jezik, osnovno to znači ta ESL klasis, zajedno smo bili i ja i mama, i ne znam da li to vam nešto znači. Kroz sve to, tu su bile i druge nacije koje nisu dobro namjerno gledale na nas na tim časovima i bilo je i čak i nekih rasprava, tako da je škola morala da reaguje da odvoji moga oca od određenih drugih osoba zbog toga. Ja sam sam imao isto iskustvo i kad smo došli, znači prvi, treći dan smo našli na čovjeka koji je bio musliman iz Bosne, kome su kao zvanično neko pobijen, ubijen i isprazio je svoj bijes na nama. Tako je, smo mi možda bili prvi koji je tu strelu i upoznao. Ali to je sve nekako se prošlo i poslije toga ESL-a opisao sam prvu školu za kurs kompjutera. Jer nešto što bi mi pomoglo da odem sa te osnovne satnice, koliko je da bila ta minimalna u to vrijeme, da neki imao bolji posao. I dobio sam savjet da to uradim od ruskih Jevreja koji su bili sa mnom i u školi, jer škola je bila jevrejska škola i zajedno sam radio sa ruskim Jevrejima jer su oni ogroman, veliki broj njih je došao kao izbjeglice također u zemlju. Znači, oni su mi kao savjetovali da upišeš školu, da tebe nije kao fabrički posao i to. To sam uradio i onda sam upoznao neke naše ljude, preko njih sam dobio prvi bolji posao u kompjuterima. Uh-huh. I onda je to krenuo, onda su mi oni... Tu sam vidio da treba i dalje da se školujem. I malo tani poslije 5 godina u Americi, ja sam već imao 20, skoro 27 godina, ja upisujem fakultet.
Uh-huh. I kako je to izgledalo? Sad je to prvo slučavanje
kad sam upisao, kad se upisuje fakultet, naravno imate taj prijemni. Ja sam išao na community college, to vam je kao državni, državna viša škola, to bi na srpskom bilo državna viša škola, jer samo to je dvogodišnje školovanje, to zovu college. Završio sam to prvo. Naravno, s matematikom nisam imao problema, ali sa engleskim sam morao da odradim sve one prekurseve glavnog jezika da ne dođe taj fakultetski nivo. I onda i to se odradi i onda sve to krene. I kad se uči, onda to ide lakše. Kad morate napišete eseje i sve, onda se shvati bolje jezik i naučite. I... Mm-hmm.
Dobro. E sad mu da pitam kako izgleda učenje engleskog ili...
Pa ovako, ja sam rođena u Zagrebu i moja osnovna škola je bila... tri škole osnovne tad u Zagrebu su imale engleski od prvog razreda. Mi smo bile neke probne generacije. A u četvrtom osnovne smo nam dodali još i francuski. I onda je početkom rata 91. napuštam Zagreb, odlazim u Krajinu i tamo nastavljam engleski, tako da sam engleski imala 8 godina osnovne, 4 godine gimnazije i poslije na fakultetu isto, to je bio taj neki poslovni engleski. Tako kad sam ja ovdje došla, bilo je malo, fond reči, spelling, sve u redu, ali malo konverzacije uvijek. Jer način na koji mi tamo smo učeni su više neke vježbice. Nije se toliko akcent stavljao na samu konverzaciju. Ali isto sam upisala pri fakultetu tom dvogodišnjem ovdje kao English kao second language, znači taj njihov. Odmah sam primljena na intermediate kao predzadnji level. I to sam završila nešto preko ljeta ubrzano, jer sam ja zapravo došla već kao trudnica u Ameriku. Uh-huh. I kad sam to završila, najgore mi je bilo da pričam preko telefona. Uh-huh. Ali sam, pošto sam bila kući, sve sam nešto što je god trebalo da se zove i da se obavlja, sve sam to ja nekako obavljala i to mi je bilo onako najteže.
Telefonski razgovori zato što su sagovornici pričali na različite načine, brzina.
Da.
Je li to?
Da.
Različiti izgovori.
Da.
To je isto bio problem.
Da. A i nekako kad gledaš u čovjeka dok pričaš sa njim, ti nekako rukama, nogama.
Tako je.
Imaš tu opciju, nekako djeluje lakše. Ali telefonom to je bilo. Ali Saša uvijek kao, zovi treba ovo, zovi ovo treba.
Pa je način da se nauči bolje.
Da. Da.
Dobro.
Da.
A i on me upisao ESL, to je mnogo pomoglo. Išla je na ESL na fakultetu, znači nije neki manji kurs, nego je baš išla na veći nivo, znači toga engleskog i se osao, što je baš pomoglo.
A kako se danas osjećate vas dvoje kad govorite engleski?
Pa između sebe nikad. Možda nekad neku rečenicu, ali neko. A ja ovako radim...
Ovako.
Na poslu?
Da. I u...
Na poslu super, ja radim u doktorskom ofisu stalno s pacijentima i to su uvijek neke priče za zancije.
Pa ja radim sa ljudima, konstantno pričam engleski. Uh-huh. Mislim, imam i naših klijenata, ali većinom su Amerikanci, mislim, ljudi koji moraju da pričaju engleski. Oni imaju možda prvi jezik i španski, italijanski, portugalski.
Italijanski.
Da, rekao sam i neki afrički jezici čak. Ne znam, i ja koji god pričaju u svojim zemljama, ali moramo engleski, tako da...
A po vašem iskustvu, da li je moguće uopšte živjeti i raditi ovdje bez znanja engleskog jezika?
Pa znate kako, mi imate... Ja ću meći iz prve ruke, moji roditelji nikad nisu savršeno učili engleski. I otac i majka osvoje zaradili penziju i stvorili su sebi život i sve ostalo, zato što su radili sa našim ljudima. Aha. A da rade neke malo plaćenije poslove, malo poslove koji donose veću zaradu i sve ostalo i traže neku veću stručnost, a nažalost to ne bi mogli da postignu, ne bi mogli dobiti takve poslove. Ali što je odgovaralo mom ocu, recimo, znači kad smo već počeli njima da pričamo, moj otac je radio u fabrici aviona prije rata. I znao je da čita nešto što se zove onaj nacrt, plava skica, blueprint, to je na engleskom. Znači što se nešto nacrta i vi treba to da napravite. To je njemu bilo mnogo jednostavno, taj stari zanatlija. I onda na osnovu toga on je uspio da se snađe u toj firmi koju je radio. A ta firma je isto radila za jednu veću američku firmu koja je također radila te iste stvari, samo ovo je rađeno na mnogo manjem nivou. Imao mnogo manje, znači on je imao, znači, samo manji taj utjecaj, ali sasvim je znao sve to. I ako bi neko trebao nešto čak sa vlasnikom firme da se dogovori, da se uradi, on je bio uvijek spreman čak da zove nezavisnog prevodioca, da ne zove čak, znači, radne kolege, nego da zove čovjeka koji je komplet nezavisan i nije povezan sa ostalim radnicima, da ima neku privatni razgovor i tako nešto, što bi trebao mu moći.
E sad mi recite, kad su došla deca, da li ste nekad razgovarali o tome, da li ste se dogovarali kako ćete sa decom razgovarati, na kom jeziku i šta ćete uopšte sa srpskim raditi kod svoje dece?
Kod nas to nije bilo opcija. Prva stvar, najbitnija stvar, djeca moraju znati da pričaju sa djedom i babom. Uh-huh. Znači tu nema...
Tu su bili moji roditelji. Prvo, ja sam došao ovamo iz kraja gdje nisam mogao više da se vratim. Razlog što sam došao ovamo jer sam bio tamo izbjeglica, znači nikad nisam više mogao da se vratim u kraj iz kojeg sam. Sve što mogu da im dam bilo je taj jezik, običaj i naša religija. I onda od početka ta djeca su učena srpski jezik, srpske običaje, srpska imena, sve vezano za naše. Znači, treba da se zna srpski i mi smo Srbi.
Dok treće godine nisu ni pričali engleski, dok nisu krenuli u vrtić.
Do vrtića nisu skoro znali engleski. Jesu oni gledali crtiće i to je nešto, ali...
Možda boje
više...
i brojeve.
Mm-hmm. Boje, brojeve, to...
Koje su godišta deca?
2003. 2006. i 2015.
2015. A kako su deca međusobno, onda kad su krenuli u vrtić pa posle u školu, kako su deca međusobno razgovarala?
Pa kad krenu oni u školu, vidite, znate kako je, kad se oni dočepaju engleskog, engleski njima automatski postaje prvi jezik. Bez obzira što su oni prvo naučili kući srpski jezik, a oni to zamijene čim krenu u školu jer njima to nekako postaje lakše i mnogo su više forsirani da pričaju engleski nego taj, nego naš. I ali mi smo ih forsirali konstantno. To da mi nismo forsirali, da mi nismo držali svoju liniju, svoju stranu. Ja mogu da njih saslušam sve, ja ih gledam u oči i oni meni sve ispričaju šta se desilo. I kažem, sve je to super što ti je rekla, a mi tato reći na srpsku, ja te ništa nisam razumio. Ali ti imaš i fakultet, to je kako možeš da razumiješ. Pa ja imam, ali ja s tom pričam srpski. I ja sam se ponašao prema svojoj djeci onako kako... Amerikanci nekako se ponašaju i uče svoju djecu patriotizam. Ne mislim na nacionalizam da mi mrzimo nekoga se ostalo, nego da smo samo da volimo ovo što smo mi. Jer ako je naučite djecu do 5. 6. godine šta je patriotizam, niko više od njih to nikada neće uzeti. Recimo, kad je bilo svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi, tad je moja Teodora imala 7 godina, a Sofija je imala 4 godine. One nisu mogle da gledaju fudbal cijelo vrijeme, ali uzeli su srpsku zastavu, stavili su na svoj mali autić ono i to su vozali iza dvorišta, u dvorištu, iza kuće, u dvorištu, tako su se vozili. I ja kažem, pogledaj šta su ove dvije uradile za takve stvari. I dan danas svako moje dijete, sve troje njih, jedno je na fakultetu, ima srpsku zastavu u svojoj sobi. to stoji od rođenja i tako. Znači, odmah su dobile zastavu, tako da znaju šta je naša zastava. I zastava je uvijek u kući stajala, imaju svoje male, manje zastave.
Uh-huh. Crkva se posjećivala, što se tiče mene lično, mnogo više nego tamo. Uh-huh. Znači, zato da bi se znala i tradicija, i jezik, i ti pripadaš toj crkvi, i nemoj sad ti nešto da ispituješ, možda si budista, nisi, ti si to što si i u kakvoj si familiji rođen, i to je to. Druga stvar, recimo jedna zanimljiva stvar, kad je najstarija čerka, telefon mobilni, sad znači šesti, sedmi razred, iPhone, dobro, može iPhone, ali iPhone ima tastaturu na ćirilici. I ako ćeš iPhone, onda mi tekstiramo na ćirilici. Eto, to je neka mala sitnica koja nama pala na pamet, još malo da ih stisnemo za da ih nauče i ćirilično pismo. Aleksa još ne zna
ćirilicu,
ali...
Moja svaka poruka njima je na ćirilici. One mi odgovore na srpskom, na latinici, kad treba nešto, potrude se i na ćirilici, kad treba stvarno da se to, a neke stvari pošli na engleskom, jer je jednostavnije da se objasni na engleskom, jer je to baš vezano za engleski jezik, nešto neka terminologija s fakulteta, vezano za školu, znači nije ono svaki dan aktivnost, tako da, ej, kako si, šta si, ne, nego je ono...
Ja mogu da zamolim, ako nije, znači neka poruka koja nije privatne prirode, nego nešto, samo da se ono pročita u zapisnik, kako su deca, kako je bilo ko dece napisao neku poruku, bilo koju.
Evo, primjer radi, evo, juče. Juče je bio mom ocu rođendan.
Dobro.
I ona, evo, možete slovno pogledati kako je to izgledalo, taj razgovor. Aha. I ona mene pita tu nešto, ona je, to je brzina, njoj je lakše, da, mnogo brže, ona je sigurno bila na času, i ona meni, tata je bio djed je sad tamo u Hercegovini, i ona je kuckala brže poruku, aha, i onda ja kažem šta treba, kako treba, neke slike, jer je jednoj prijateljici kolaž da napravi za to. Jasne. I onda ona pošalje to, ja odgovorim drugačije. Kad je nešto, znači, kad treba da se popusti za nešto, da se nešto odobri, uh-huh, onda može da bude i komplet poruka na ćirilici. To znači, se desi, to nije problem. Jer imamo svi, znači ja imam dvije tastature, imam i srpsku ćirilicu i ovo. Aha. I ima nas nekoliko koji u zajednici stalno kuckamo ćirilicu. Da, okay. Nije nas mnogo, ali kuckamo stalno ćirilicu i ja uvijek govorim ovako im bližim pričati ćirilicu.
Jel koriste neke sajtove, recimo, na srpskom, gdje čitaju deca nešto, na primjer, ili...
Ma slabije knjige, čitaju, ali vide, kao i sve, a sva druga djeca, svi gledaju TikTok. Aha, on gleda na srpskom TikToku, neke srpske TikTokere.
YouTubere,
znači YouTuber, TikToker, to gleda. Da li čita Kurijer, Blitz, Novosti, Danas, nije biš vidno koje novine, ne čita, nažalost, mislim, to i ne zanima. Ali sve novosti koje se dese u svijetu i kod nas, oni čuju ovamo sa svojih i onda mi pričamo o tome i ja sam recimo čuo za to, ako je se desilo u Srbiji i srpski novina, oni su čuli za to iz ovih i daj da vidimo šta je, kakva je informacija, šta je, kako je bilo.
A neke druge vrste medija, na primjer muziku, nešto smo pričali, to je muzika, filmovi, da, serije.
Apsolutno, da, imaju i srpsku listu srpske muzike i listu američke muzike. Uh-huh. I sluša se, znači, i kad je recimo duži put, sad smo recimo bili u Bostonu na srpskom festivalu, uh-huh, i do tamo nam treba 4 sata.
Da, uh-huh, da.
Slušala se ona, mislim, ja sam samo slušao srpsku muziku u autu, a na slušalice moja čerka slušala i srpsku i englesku. Pa kad do sad imala engleska, ona prebaci na srpsku, pa kad do sad i srpska, ona opet se vratimo na englesku i miks je.
Svašta tu ima. I narodnjaci
i narodna rock, i zabavna,
ova bivša,
i rock,
što bi rekli, bivša jugoslovenska rock scena i tako. Ima svašta. Nekad se ja iznenadim.
Šta znaju?
Jer, da.
Da, šta, šta imaju tamo sve to.
Ja sam možda...
I ako čuju, recimo, ja slušam radio, ja slušam naš radio, pa mijenjam stanice preko, sve preko telefona može, znači ovo. A, i čuju neku pjesmu, ej, kako se zove ova pjesma, da ja kažem, i onda imaju te aplikacije, odmah nađu tog pjevača i dodaju ga u svoju listu, ako je bila dobra pjesma. Uh-huh. Nešto da se sačuva, da imaju za buduće.
I koliko po vašoj proceni, koliko dobro deca govore srpski?
Pa oni, mislim, za osnovnu konversaciju, oni mislim, ja bih rekao, odlično pričaju. Vi kad njih slušate, nikada neće, recimo, da provalite, ako pitate, kao ono kod u prodavnici kaže dva hleba, mlijeko, sve ostalo, nikad nećete provalite da ona ima taj akcent, znači nije ono engleski tipičan. Međutim, ona, neka, ja uvijek, neće da mi objasni neke stvari, objasni mami. I mama kao, ono, kao, kaže na engleskom. Aha. I ja onda kažem, e, šta je to bilo? I onda sve nekad naljute, pa ne znam to da kažem. Kad ne znaš, pogotovo sa ovim najmlađim, jer njega najviše učimo. Aha. Ti stani, pitaj me kako se kaže, ja ću da ti prevedem, idemo dalje. I tako je stalno bilo, znači, kad treba da se priča srpskom, ja kažem sve ponovi. I onda mi je više dosadilo to, priča je srpski, i ja samo pokažem rukom, prstom, na uvo. I to je znak da treba da se kaže na srpskom.
Se prebaciš.
Da se prebaci. I onda oni to prebaci. Samo da, ali hoću na tom da čujem. Nikakav problem. Ali znaju da kaže, naravno, taj. Moj cilj je bio da znaju srpski kao što ljudi iz Južne Amerike sa španskog govornog područja pričaju engleski. Oni se prebace, koji su ovdje rođeni, prebace se kao kad okrenete ploču, gramofonsku ploču, sa jedne strane pjeva na engleskom, drugo, tako se oni prebacuju. E, to mi je bio cilj da i oni mogu. Ako mogu ovi, možemo i mi.
A šta je vaše obrazloženje? Meni je to također upalo u oči da su ljudi sa španskim maternim jezikom potpuno dvojezični. Kako oni čuvaju taj španski? Mnogo kako njima to polazi za rukom?
Mnogo jednostavnije za njih. Ima i mnogo. Ima ih mnogo i imaju sve na španskom jeziku. Vi imate ovdje prvu generaciju koja skoro i ne zna engleski, jer su radili sa Špancima, žive u gradovima gdje su sve Španci, prodavnice su španske radnice, radnici, znakovi su, znači, u prodavnicama nekada bili samo na engleskom, sad odete u prodavnicu kućnog materijala, sve stoji na španskom. Kupite bilo koji produkt, sve su instrukcije i na engleskom i na španskom. Oni, znači, imaju sve na svom.
Kod doktora uvijek ne mora neko bude dosvi. Priča španski.
Uvijek je neko ko priča španski. Mislim, to je... Mm-hmm.
Veoma su specifični. Ja znam, ja sam kad... prije, kad sam radila isto kod doktora i sad dolaze su ti Španci i oni su, mi smo s njima završavali sve što treba. Čim je došla jedna Špankinja tu da radi, oni su odmah ignorisali nas. Uh-huh. I onda sam ja, bio je, znači, sastanak u kancelariji, doktorica i nas četiri smo radile. Rekla, slušajte, ja sam imigrant, ja imam ovdje moje roditelje. Ja sve vodim kod doktora. Ja ne očekujem da će tamo neko kod doktora da zna da priča njihov jezik. Nego ja idem s njima da prevodim i pričam za njih. Znači, isto tako, ovdje smo, priča se engleski. Nemojte misliti da samo ja potenciram engleski jer ja ne znam drugi jezik. Potenciram ga zato što se ovdje priča. I smeta mi, ali baš mi smeta da čim neko, znači, kompletno ignorišeš svaku drugu osobu zato što si našao jednu koja tu radi, koja priča tvoj jezik.
Ali samo isto da vam kažem, pošto zbog posla koji se bavim, mnogo srećem i Španaca koji su ovdje rođeni, uopšte nemaju pojma za španski jezik. Roditelji su došli kao i roditelji su čak i migranti, imaju djecu koji ne znaju uopšte španski. Znači, to je sasvim mali procenat od 0 do 100 što oni znaju isto. Moj vokabular je veći nego njihov. Je, i to se dešava, to nije samo, recimo, znači, kod Srba da ne pričaju djeca.
Recimo, i mi smo ovdje djecu našu potencirali kad su birali jezik koji će strani u školi da izaberu baš španski.
Da. Da li nekad ispravljate decu kad pričaju srpski?
Da, da. To moramo.
Šta to bude najčešće?
Pa nekad padeži, padeži, malo padeži i zamjenice neke. Neke zamjenice. Oni koriste... nekad obrnu riječi kad treba ide subjekat, predikat, predikat, subjekat, to obrnu. I ona dupla negacija. Kod nas ima neću više ništa. U engleskom je samo jedna negacija, pa je to nekad malo pobuni.
A kad nekad pitaju...
I to se dešava, to je kao da je matrica. I kod jednog, i kod drugog, i kod trećeg.
Evo, zamislite se.
Znači, stalno to je znači kako njihov mozak funkcioniše. Znači, kako oni to čuju, kako uču, i oni to obrnu. Recimo, Aleksa je sad 8 godina će da bude...
On jeste.
Da. Pa, dobro, mislim, da, napunio 8 godina, eto, okej. I iste greške kao što najstarije dijete. Iste to, tako, te neke stvari.
Recimo, zanimljiva situacija. Saša priča o mojoj sestri i kaže svastika. Sofija kaže, zašto ti stalno kad spominješ Acu, govoriš naci znak?
Da, zna to jedno značenje reči,
da.
To vezala je sa drugim značenjem.
Jutro uopšte nismo razmišljali, mi onako... ma nije, rekao Sofija, svastika je ženina sestra, ko što je vjever.
Da, da. To reč više ne znam ni da je...
Tako neke stvari, nešto ne mogu
uvada,
to im je malo... Tako neke riječ koje se koriste, pa to njima, čudno. Ili samo vi kad kažete neku riječ, i kad mi kažemo na engleskom, ili je ponove zbog akcenta. Mi, kad svima pričam engleski, ne lomim akcenat. Ali kad pričam sa Amerikancima, onda nastojim da im je akcenat što manji da mi je. Znači, da mogu me se bolje razumiju, ali kad s njima pričam, ovo pričam kao i svaki sve koji je tek došao možda sa tek u Ameriku i onda oni kažu, nije tata tako, nego
ovako. Znači, oni vas ispravljaju kad pričaju.
Da, nekad ono, znaš, tako kažu.
A koja je uloga baba i deda u njihovom očuvanju srpskog jezika?
Pa sa babom i dedom sve srpski se priča, ništa se ne koristi. I zanimljivo je isto, pogotovo su ovi mali, šta sam primijetila. Kad se obrati meni ili Saši, on će da uradi neki miks srpskog i engleskog. Ili će da počne na engleskom i onda mi moramo da ga teramo da ispira. Ali kad se obraća babi i deda, ne.
Nikad se to ne
da. Ne. I mi smo ga pitali zašto to pokaže, ne znaju engleski.
On ne znao, ti
znaš. On ne znaju engleski i onda oni.
Shvatio
je. Nešto je, da. I onda oni. Samo to.
Dobro, deca su vas sigurno nekad ispravljali, da li ste nekad imali utisak da im je nekako neprijatno, na primjer, u društvu ili da imaju neki osjećaj da su drugačiji pa da su možda stigmatizovani u društvu ili tako nešto? Da li ste imali taj utisak?
Ne toliko zato što su... uvijek im je skretana pažnja da budu ponosni na ono što su. S obzirom na istoriju, našu i sve ostalo. Plus i s obzirom što smo ja i Saša prošli u životu, samo zato ono što smo. I tako da nema nikakvih problema. E, ja sutra slavim Božu. Ja ne znam, moje badnje veče ili Božu, ili ne znam kako. Znači, to je to. Ja ne dolazim taj dan u školu i gotova priča. Sutra mi je slava, znači ne dolazim u školu. Tako da... Ne. I druga stvar, ovo je, ne znam koliko je u drugim dijelu, ovdje u New Jersey, ma sve to neki miks.
Ovo je migrantska, ovo je dio ova istočna obala
novog imigrana. Jedno stavljani, drugi su Grci, treći su. I onda se, i djeca se znaju, i malo im iskrećeš pažnju, po prezimenu obrati pažnju, možeš da primetiš ko je, šta je, odakle. Tako da i
A i djeca su prihvatila to kad znaju i vidjeli, shvatili su koliko to mnogo znači i dođe situaciju da možete pričati drugi jezik, da vi ne razumiju čemu vi pričate.
Da.
U toj situaciji vi slobodno pričate drugi jezik koji ne razumiju i
kad su krenule,
šta treba da se deši, da se uradimo u toj situaciji, ne želite da oni razumiju.
Kad su krenule u osnovnu, to sam ja isto, kad su bile male, kad su krenule u osnovnu, Sofija prvi, Teodora četvrti, I ovaj, ja kažem njima, reko, slušajte, vi pričate srpski. Vi možete na sred hodnika jedna drugoj da viknete, vidi što ova ima ružnu crvenu torbu. I vas dve ćete se smijati, niko drugi neće da zna. I onda su oni kao, o, wow, kao, ipak je to, to je prednost, ovaj, svašta nešto mogu.
A da li ste vas svoje primetili, recimo u odnosu, okruženi ste raznim migrantima, i da li ste primetili neke razlike, na primjer, u njihovim kontaktima, tih drugih migranata, sa njihovim zajednicama, naspram onoga kakav vi kontakt imate u svojoj migrantskoj srpskoj zajednici? Da li je to drugačije kod Italijana, kod Grka, kod Poljaka?
Pa to su, da vidite kako, mi smo još, pogotovo ovdje u našoj zajednici, još smo mlada emigracija. Došla je ljudi koji dolaze i koji su koji nisu došli prije mnogo vremena. Znači, mnogo je malo ljudi koji su ovdje rođeni, čiji su roditelji došli ili čiji su deda i baba došli. Nažalost, oni nisu toliko prisutni ni u crkvi, na službama, a ni u dešavanjima oko crkve. Mislim, dođu oni, pojave se i sve ostalo, međutim, tu imate i, znači, razne brakove sa drugim zajednicama, sa drugim ljudima, tako da...
Religijama, isto.
I drugim religijama i svega toga ima, tako da, nisu si toliko prisutni, ali... Nekako, ovo je zemlja migranata i svi ljudi, pogotovo što ja radim sa ljudima, ja imam mnogo klijenata, svima je nekako cilj da zadrže to nešto svoje. Da zadrže to nešto svoje, a da im je zete ili snaja sa tog područja, ako može baš iste nacije i da priča jezik, a ako ne, barem onda da bude nekako iste rase, znači, i po mogućnosti iste religiozne skupine. Ako su hrišćani, budu hrišćani, ako su Indusi, da budu Indus, muž, ako je i musliman, da bude musliman, jevri, naravno, i tako to.
Da li vi to želite za svoju decu?
Da.
I da li ste potpuno, pretpostavljam da ste potpuno uvereni da biste sa unučićima pričali na srpskom?
Da. Da, apsolutno, to je jedno od želja. Znači, recimo, pitali se prije, da li sa babom i dedom. Ja sam došao sa svojim roditeljima, međutim, kad sam se oženio, pošto je moja majka bila još nekoliko godina pred penziju, mislim, bila je na pola puta, a vrtić i sve ostalo je bilo maltene kao jedna plata. Trebalo ostaje, onda smo donijeli
odluku
da Dragana ostane i da pazi, podiže djecu i da ne radi, a da ja radim i da se potrudim, da sve to nadoknadim, da možemo da imamo neki bolji život i sve ostalo, da to sve podmirim što bi trebalo na taj način. I s tim što je ona ostala, to je jedan razlog zašto su djeca komplet srpski i sve ostalo.
I dok smo,
mnogo bolje savladali.
I dok su moji bili tamo, mi smo išli u Srbiju mjesec, dva. Preko ljeta obavezno. Prvih 10 godina.
Prvih 10.
Onda kad su moji došli, malo drugačije, malo smo reče, ali... zadržali. Mislim, pričaju i dalje djeca jezik, jer ni moji ne znaju.
Aha, nisu naučili engleski. Dobro. Znači, moguće je ostati u svojoj zajednici i ne naučiti engleski, to se dešava.
Ili nešto osnovno, malo za posao, ali ne.
Ko dece najbolje govori srpski?
Ko djece nam je Teodora, može li što je najstarije mjesto?
Šta?
Ko djece najbolje govori srpski?
Pa sve zavisi. Pazite, Sofija mnogo više sluša srpsku muziku nego Teodora. Teodora sad više priča u odnosu na Sofiju. Sofija malo manje sad priča, prije Sofija pričala više. To se nekako sve mijenja. To se nekako sve promijenilo. Teodora je malo zrelija i ona razgovara s nama skoro sve srpski. A Sofija je mlađa, još je malo, ono, još ima par teenage godina i ona malo tako to, ali i ona većinom priča srpsko.
Imam osjećaj da nekako to ide...
Kao ciklus neki, kao, da se to
kao
nije...
Kao nekakav krug. Mi krenemo, znači, s tim nekim pravilima i za jezik, za sve to, tradiciju i sve. I sad to ide. I onda dođu onaj sedmi, osmi razred, prvi, drugi, treći, srednje. Kad dođu te malo bubice u glavi, onda se možda desi malo nekakav otpor od njihove strane. I onda kako to prevagnu, onda je ponovo sve... Onda se zatvara taj krug... ja sam to, ja pričam to i sad dolazim u situaciju da recimo Teodora koja dođe kući iz fakulteta, čuje Aleksu da priča engleski. Ne možeš da pričaš engleski, kako pričaš engleski sa mamom i tatom? Ona je to isto radila u tim godinama, ali sad je ona drugačije to vidi.
I sve ostalo i onda kaže. I sve to ja znam, sjeća se pokoj, mama mi govorila, nemoj ovo, u te priče, pričaš djetu. I onda to klikne, to upali i vrati se od nekog dijela mozga kad treba da se to zna.
I podijelit ću s vama jedan, kad ste pitali to da li bi volili da ostanu sa istim, znači u istu religiju i to djeca. Saša bi često rekao da ste mi živi, zdravi i da Bog da jedno drugom. Drugima na slavu išli. Znači, pošto su dve ćerke i sin, to ima nekako i svoju težinu.
Razumem. Apropo toga, da se vratimo na ono što ste spominjali, da je važno jezik, tradiciju, veru, spomenuli ste ulogu crkve. Šta deca u crkvi rade? Kolika je ta mogućnost da deca u crkvi koriste i jezik i da se drže vere, tradicije? Da li biste mi opisali kako izgleda? Dakle,
pa znate, u crkvenoj zajednici imamo znači fudbalski, u sklopu znači crkve postoji fudbalski klub, postoji folklorno, kulturno-umjetničko društvo, u stvari nije samo folklor, nego je kulturno-umjetničko društvo, postoji vjeronauka. Prije bila i škola srpskog jezika, nažalost nemamo profesore, nemamo taj nivo da možemo dalje da održajemo to, tu su moje ćerke išle i naučile su dobro, ali postoji taj vid druženja gdje su ta djeca nekako koja su otprilike istog uzrasta i roditelji su istog uzrasta, to je znači otprilike moja generacija, koji su došli možda par godina poslije mene, ali su mojih godina, i njihova su djeca, znači, istih godišta kao i moje ćerke i onda su oni tu klikli jer su vidjeli su istu situaciju kao za sebe. Ima drugačije ime nego ostala djeca u školi. Mada naša imena mogu da prođu, neka imena ne mogu. Recimo, Ratko ne može da prođe kao tipično američko ime. Novak ne može da prođe kao tipično američko ime. Milica ne može da prođe i ima takvih imena i onda su ljudi vidjeli, oni su sami vidjeli, ej, pa i mi ih učimo, nismo mi neka sekta ovdje, nismo mi mormoni da smo zatvorili u samo ovoj zajednici. Nismo se mi zatvorili od drugih ljudi, nego mi samo želimo da očuvamo to što smo vam mi dali. Zato vi igrate taj folklor, da naučite, da malo se povežete sa starim krajem. I kad odu tamo i pogotovo kad naši sportisti urade nešto, što je ono uvijek na televiziji, od Novaka, od košarkaša, od košarkašica, od bojkaša, od bojkašica, fudbaleri, kad se to... I pogotovo sad kad imamo kući 300 kanala sa tog prostora, sve iz Srbije, cijela Republika Srpska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, makedonske, slovenačke kanale, sve mogu da neke serije i to i neka zanima, znači neki dobar film mogu da odgledaju. Ali da se vratimo na crkvu, znači to je jedan, kao naš centar gdje mi imamo znači svoje parče neba. Znači stari kraj je tu su naši, naše priče.
I ne posjećujemo svi u istom broju ili možda službe, ali smo tu.
Ta zgrada se posjećuje, recimo, nisu svi ljudi ni toliko religiozni, ali ipak vide to kao centar svega toga. Jer gore je, recimo, crkva, i tu su službe nedeljom i svecima. Međutim, dole imam veliku dvoranu, veliku salu. I tu mogu da vježbaju folklor, tu mogu da recituju, tu mogu da uče vjeronauku. A, pogotovo u našem tu kraju, tu su dolazili glumci i pisci i pjesnici su čitali svoje neke knjige i sve ostalo. Filmovi su prikazivani, naši filmovi, znači, i pogotovo uvijek imamo neki događaj da se tu nešto desi od svih raznih stvari, znači, od filmova preko i neke male predstave, čak se tu dešava. Sve to, znači, to je taj mali centar sveta, pogotovo kad znaju da nas ovdje ima dosta koji smo orijentišemo oko ove crkve koje je u našem komšiluku.
Da vam postavim još i posljednje pitanje. Šta mislite, šta srpski jezik znači vašoj deci? Kako onaj? Šta je to za njih? Kako bi ga zvali?
Pa i oni bi ga zvali srpski jezik isto, ko što se i jeste srpski jezik, ali to je... To oni bi rekli naš jezik, da je
naš
to
jezik,
što, je, što je naše. I pa oni shvataju da smo mi Srbi. Shvataju da smo mi neko ko je došao od tamo i da znaju radu da smo došli od tamo. I recimo ove godine smo išli po prvi put i u Draganin kraj, u Hrvatsku. I onda su sad shvatili, vidjeli ovo i ja onda njima objašnjavam. Kad odu tamo kao, pa šta ćemo da gledamo? E, ne treba da ideš na neki sajt da tražiš DNA. Kad smo ušli u groblje sa njene strane, i od oca i od majke strana, roditelji. I onda smo išli kod moga oca i kod moje pokojne mame na njene strane. Znači, ušli smo u četiri groblja. Znači, tu su znači sve dede, moje dede, moje babe, njene dede, njene babe. I onda kad su one vidjeli tu, ja kad im pokažem, viš, ovaj je sahranjen 1800 neke. Ne treba tražiš DNA, ko si ti, šta si ti. Ja ću ti odmah kažem i sve i mogu da znaš 7 koljena unazad. I ne mora saznaš da si ti kvoder, nemam pojma, četvrtina, trećina si Njemac, osminu Talijan, šestinu Rus. I sve, znači, se napravi taj da ti ovaj pošalješ svoje DNA da ti oni kažu. Mi ćemo odmah ti kažemo koji su ti odavde, koji su ti odavde, koji su od ovih svih i sve znaš. I onda kad sam to skopčali, sve vidjeli, kad su oni sve povezali, to je sve onaj.
I ovdje im je mnogo lakše da budu ono što jesu i da budu ponosni. O tome što jesu. Ja znam, recimo, u Zagrebu meni nije bilo jednostavno, pogotovo kako su se približavale 90. da se slavi Božić 7. januara. A jedna moja prijateljica sa 4. kata ide, namjerno kažem kata, ne sprata, ide kod tetke na bakalar 6. januara na večeru. I sad ona kaže to nama i ja odmah znam o čemu se radi i kako, ali mi čutimo između sebe. Pogotovo kad su ono 90. počele. Ovdje ti kažeš pravo, zdravo, iskreno, jasno, glasno, hej, moj Božić je
pa da, ne, kad, pa omec je zabranio to na osnovu nacionalnog porijekla da vas neko vrijeđa i sve ostalo. Tako zakon, mislim, i tako da
nema potrebe da se zanemaruje nešto što si, jer ovdje je to stvarno omogućeno. Neće niko da te pogleda popreko zato što si ti rekao ja sam ortodoks, nisam katolik. Znači, apsolutno.
A šta mislite, šta bi deca za sebe rekla? Šta su oni? Jesu oni Srbi iz Amerike, Amerikanci srpskog porekla? Šta bi deca rekla?
Srbi. Oni bi rekla Srbi, da.
Srbi.
Hvala vam najljepše.